Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, каде со вас е Маргарита Василева. Се смета дека тековните немири во Обединетото кралство ги започнала лажна гласина по фаталното избодување со нож на три девојчиња на час по танцување. Потеклото на тврденијата се уште се истражува, а властите се борат да утврдат кој стои за тоа. Фиби Диз известува за растечкиот проблем на дезинформација во просторот на социјалните медиуми за SPS News. Зовриваа тензиите во Велика Британија откако на интернет се проширија лажни гласини дека младиот човек обвинет за смртоносно пробудување на три млади девојки на час по танц е муслиман и имигрант. Полицијата соопшти дека многу од овие акции се организирани од екстремно десничарски групи во Сенка кои мобилизираат поддршка преку интернет. Стив Ротерам, градоначалникот на метро во регионот на градот Ливерпул, се согласува. Луѓе доаѓаа со автобуси, вели тој, од целата земја и за некои тоа е забавно, додека други се обидуа да потекнат некаков криминал во областа. Ротерам вели тој бил градоначалник и секогаш ги поддржувал заедниците, меѓутоа во овој случај станува збор за заедница што и нанесува страдања на заедницата.
Definitely on Tuesday there were people bust in from all over the country because we know that because we see the travel patterns. This was more about local youths being stirred up by social media, by that communication of everybody let's get together and all that, thinking it was a bit of fun. And purposely trying to stir up some sort of criminality in this area. And you know, I've been the MP for this area and I'm very, very supportive of the people and the communities. But this was the community inflicting misery on the community.
Mark Owen Jones е вонреден професор на Универзитетот Northwestern во Катар. Тој објаснува како почнуваат и се шират дезинформации. Цитат, има анонимни сметки со ниско ниво, кои изгледаат како обични лица кои почнуваат да поставуваат прашања, а потоа одговараат на повлијателни сметки. Идејата овде е да се создаде ниво на озборувања или муабети, а потоа се очекува дека тој муабет ќе избие, вели професорот Оуен Джонс.
What you do, you have like low-level, low-followed, anonymous usually accounts that look like regular Joes who start asking questions, and then they will try to reply to more influential accounts. The idea is here is to create like a level of gossip or chatter, and then hope that that chatter breaks out.
Дезинформациите се дефинирани како лажни информации, дизајнирани да го доведат во заблуда и да влијат на јавното мислење за злонамерни цели. Штом се прошири, речиси е невозможно да се забави или да се наблюдува во дигитално поврзан свет, објаснува професорот од Универзитетот во Сиднеј, Тери Флуз. Тој вели тешко е затоа што нема целосна слика за она што го нарековме интернет. Да речеме дека содржината на кинески јазик се циркулира преку WeChat, таа навистина ќе го привлече вниманието на заедницата што зборува кинески, вели Флуз.
It's hard because there's no full picture of what we call the internet. Let's say Chinese language contents being circulated through WeChat. That would only really come to the attention of the Chinese speaking community.
Дезинформациите не се ограничени само на овој инцидент. Обединетите нации ова недела исто така го впери прстот кон компаниите за фосилни горива, обвинувајќи ги дека водат масовна кампања за дезинформирање, така што земјите го забавуваат усвојувањето на обновливите извори на енергија. Борбата против проблемот зависи од соработката на владите и компаниите. Малку влади успеале досега. Во Австралија, федералната влада се уште се надева дека ќе воведе предлог закон за погрешни информации и дезинформации оваа година. Професорот вели дека имало изголемени повици да се направат компаниите за социјалните медиуми поодговорни, но тоа е полесно да се каже отколку да се направи, вели професорот Флуз и додава, ако компаниите не чувствуваат какви било социјални обврски од таа природа, ќе стане многу тешко за владите да действуваат на овој простор.
Now, if companies don't feel any kind of social obligations of that nature, then it will become a lot harder for governments to act in this space.
Се смета дека во секој момент има стотици милиони лажни сметки и ботови низ платформите на социјалните медиуми. И со речиси половина од глобалното население, од кое се очекува да гласа на избори оваа година, потенцијалот за мешање е исто така голем. Новата анализа од Центарот за борба против дигиталната омраза сугерира дека објавите на собственикот на X, Илон Маск, кои содржат погрешни тврдења за овогодинешните избори во Соединетите Американски држави, биле прегледани 1,2 милиарди пати. Се врати на еден вид пропагандна политика од студената војна широм светот, вели тој, каде што актерите на националните држави се подготвени да посредуваат во обкружувањата на социјалните медиуми не само за да ги промовираат своите интереси, туку и да промовираат одредени агенди.
There has been a return to a kind of Cold War propaganda politics around the world where nation state actors are prepared to intercede in social media environments, not just to promote their own interests, but to promote particular agendas.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.